SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
วันที่26มกราคมในอดีตเมื่อปีคริสตศักราช1788ได้มีการประกาศอธิปไตยของอังกฤษเหนือดินแดนทางชายฝั่งตะวันออกของบริเวณที่ปัจจุบันก็คือประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะครับโดยเมื่อ230กว่าปีที่แล้วผู้ว่าการของอาณานิคมพลเรือเอกอาเธอร์ฟิลิปได้ทำการชักธงชาติของบริเตนใหญ่ขึ้นที่อ่าวซิดนีย์ในวันนั้นประมาณ1สัปดาห์หลังจากเรือกองแรกหรือ First Fleet เดินทางมาถึงดินแดนแห่งนี้นะครับซึ่งตลอดมาก็ได้มีการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวด้วยชื่อที่แตกต่างกันออกไปแต่เพิ่งเริ่มได้มีการใช้ชื่อว่า Australia Day สำหรับวันที่26มกราคมอย่างพร้อมเพรียงในทุกๆรัฐและทุกพื้นที่ตั้งแต่ปี1935และเริ่มเป็นวันหยุดราชการเมื่อปี1994ทว่าในปัจจุบันก็มีหลายฝ่ายผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงวันที่สำหรับการเฉลิมฉลองวัน Australia Day ไม่ให้เป็นวันที่26มกราคมอีกต่อไปเหตุผลหลักๆเนื่องจากเป็นวันที่ชาวพื้นเมืองหลายๆคนมองว่าพวกเขาเริ่มถูกเข้ามารุกรานนะครับเราได้ไปพูดคุยกับชุมชนไทยจากหลายรัฐและหลากเส้นทางชีวิตว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการผลักดันเพื่อเปลี่ยนวันที่ดังกล่าวผมธานุอัธจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยมีรายงานครับสวัสดีครับคุณแทนปันธุระอัมพรนะครับ
ครับคุณแทนสวัสดีครับคุณพี่น้องชาวไทยทุกๆคนแล้วก็คนไทยทุกคนที่เป็นชาวออสเตรเลียนด้วย เรื่องวันที่วันชาติเนี่ยเหตุผลที่จะเปลี่ยนแล้วจะเลือกวันไหนล่ะสำหรับผมคือผมไม่เห็นด้วยที่ว่าจะเปลี่ยนนะฮะก็พูดกันตรงๆพูดไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งก็คือสิ่งสมมุติบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งสร้างชาติขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลือกวันนี้มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วหรือว่าจะเป็นร้อยปีสุดเลยซ้ำเหอะเลือกวันที่26มกราเนี่ยเป็นวันชาติแล้วอยู่ดีๆจะมาเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรทำเพื่ออะไรอันนี้ผมก็บอกตรงๆว่าฟังแล้วก็คือไม่ชัดเจนว่าเจตนาเขาคืออะไรล่ะชาวแอบอริจินีก็คือออสเตรเลียนพีเพิลล่ะเป็นเจ้าของด้วยเถอะนะฮะถึงเวลานี้มันก็ผ่านไปแล้ว200กว่าปีมันน่าจะลืมแล้วก็อโหสิให้แล้วก็ลืมไอ้ความรู้สึกอันนี้ไปแล้วก็ใช้พลังงานเนี้ยมาใช้ทำเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติมันก็เป็นประโยชน์กว่ากันมากกว่าไหมแทนที่จะมาเรียกร้องหรือว่าขอให้เปลี่ยนวันแล้วก็เก็บความรู้สึกเพราะคนเหล่านี้เขาก็ไม่ได้อยู่ตอนนั้นอยู่ตรงนั้นไม่มีใครอายุมากกว่า250ปีมั้ยล่ะอยู่ตรงนั้นบ้างไหมแล้วมันมาเป็นถึงขนาดนี้แล้วมาช่วยกันสร้างชาติดีกว่าไหมเนี่ยเลือกวันชาติแทนที่จะรักชาติกลับมาแบ่งพรรคหนึ่งแบ่งพวกกันถกเถียงกันให้มันเกิดความแตกหักไม่รู้สิทั้งหมดทั้งขบวนผมก็ไม่รู้มีประโยชน์อะไรมากสักเท่าไหร่นะผมว่าที่มันเป็นมาอย่างนี้บรรพบุรุษตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็รักษาไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าน่าจะถ้าใช้เสนอนะเราน่าจะมีอีกวันหนึ่งนะวันหนึ่งให้กับวันแอบอริจินีอะไรอย่างเงี้ยแอบอริจินีเดย
์ครับอันนี้นายกมอริสันก็เสนอเป็นทางเลือกนะครับว่าโอเคจะรักษาวันที่26มกราคมไว้แต่อาจจะให้มีอีกวันหนึ่งเป็นวันชาวพื้นเมืองครับอันนี้นโยบายเดียวกันเลย
เออดีอย่างนี้ผมเห็นด้วยให้เขาเป็นวันของเขาไปเลยแล้วก็ไม่ใช่วันชาติ
ครับงั้นก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณแทนปันธุระอัมพรมากครับ
ค่ะสุภัตราหอมอ่อนค่ะคือจากที่ได้ทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทางออสเตรเลียมานิดๆนะคะไม่ทราบมากมายแต่เข้าใจว่า วันที่16มกราคมที่เรามีการเฉลิมฉลองวันชาติของออสเตรเลียในคือคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นวันที่ทางอังกฤษเข้ามาเขาเรียกว่าพูดภาษาชาวบ้านก็เหมือนว่ามาปักธงใช่ไหมคะยูเนียนแจ็คเรือมาถึงที่นี่แล้วก็มีการปักธงยูเนียนแจ็คกันขึ้นก็เลยถือว่าเป็นวันออสเตรเลียเดย์แต่ที่ตัวเองเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วทางอังกฤษที่เข้ามาเนี่ยจริงๆว่าไม่ใช่ว่าเป็นวันนั้นเป็นวันที่เขาเข้ามาถึงวันแรกรู้สึกว่าจะเป็นประมาณ1อาทิตย์วันที่26มกราแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นวันแรกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันที่26คือเป็นวันที่เขามาปักธงแล้วก็ประกาศชนเผ่าออริจินชนชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียซึ่งก็ทำให้มี2ฝ่ายใช่ไหมคะที่คิดว่ามันควรจะเป็นวันนี้หรือเปล่าที่จะเฉลิมฉลองหรือบางคนคิดว่ามันเป็นวัน Invasion Day ใช่ไหมคะจริงๆแล้วส่วนตัวแล้วคิดว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีชนชาติเชื้อชาติหลากหลายมากเป็นมัลติคัลเจอรัลใช่ไหมคะมันคิดว่ามันไม่จำเป็นที่วันที่26จะต้องเป็นวันที่เราจะเฉลิมฉลองจะเป็นวันไหนก็ได้ค่ะคิดที่เป็นวันเฉลิมฉลองเป็นการเฉลิมฉลองสังคมหรือคอมมูนิตี้มากกว่าซึ่งคิดว่ามันไม่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่มีการปักธงยูเนียนแจ็ควันนั้นแล้วเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการให้ความสำคัญกับชนชาวออริจินด้วยคือเหมือนกับว่าเราให้ความสำคัญเขาให้เขาไม่ให้เขารู้สึกแย่ที่เขาถูกลุกรานในวันนั้นด้วยเลยส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่26แล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้ก็น่าจะเป็นการดีและอีกอย่างที่คิดไว้อีกเรื่องนึงนะคะที่คิดว่าอีกไม่นานใช่ไหมคะในอนาคตนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเมื่อไหร่ออสเตรเลียเราก็จะมีการแยกตัวออกจากทางGreat Britain ใช่ไหมคะจากทางอังกฤษจากทางโน้นเมื่อหมดเขาเรียกอะไรเป็นช่วงสิ้นสุดรัชสมัยของพระราชินีอลิซาเบธใช่ไหมคะเราอนาคตเราก็อาจจะแยกออกมาจากทางอังกฤษจากทางบริเตนแล้วก็คิดว่าวันนั้นน่ะมันน่าช่วงนั้นเราน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่เราจะเปลี่ยนวันชาติออสเตรเลียอาจจะกลายเป็นวันเหมือนประมาณว่าเป็น Australian Independence Day อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพเป็นการแยกตัวมันก็จะเป็นวันของออสเตรเลียจริงๆอ่ะค่ะ
ครับแล้วฝ่ายตรงข้ามนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะแย้งว่าการที่เปลี่ยนวันที่ไปนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการลดทอนความสำคัญของประวัติศาสตร์ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆมีการปักธงจริงๆกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวก็ว่าได้ของสังคมก็รู้สึกภาคภูมิใจกับวันนี้จริงๆเขาก็ไม่อยากการย้ายเนี่ยเหมือนก็ไปลดทอนกลัดกร่อนนะครับประวัติศาสตร์ของเขาความสำคัญของเขาอันนี้อยากจะ อธิบายเรื่องนี้ยังไงให้เขาฟังยังไงครับ
แล้วเราก็ต้องนึกถึงชนชาวออริจินด้วยจริงๆแล้วการเฉลิมฉลองวันที่26มกราเป็นวันชาติเนี่ยเพิ่งเริ่มมาเมื่อไม่นานนี้เองไม่ใช่ได้เฉลิมฉลองตั้งแต่เขาเริ่มเมื่อตั้งแต่ปี1788นั่นมันไม่ใช่อันมันเพิ่งมาเฉลิมฉลองกันเมื่อประมาณปี1900อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ามันมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว
แล้วที่อเดเลดนะครับในช่วงวันหยุดออสเตรเลียเดย์นี่ชุมชนไทยเขาทำอะไรกันนะครับ
ค่ะตอนนี้เราก็ตื่นเต้นกันมากพูดตามตรงเลยนะคะทางไทยชุมชนไทยคอมมูนิตี้ของเรานี้ก็เตรียมตัวที่จะร่วมเดินพาเหรดวันชาติออสเตรเลียที่อดิเลดด้วยค่ะก็คนไทยเราก็เตรียมตัวที่จะไปเดินแต่งชุดไทยแล้วเพื่อ represent Thailand และการที่คนไทยที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นวันของครอบครัวไปด้วยอีกทางหนึ่งก็คงมีการเฉลิมฉลองกันภายในครอบครัวแต่ว่าตอนบ่ายวันที่26มกราเราจะไปร่วมเดินพาเหรดกับทางเมืองอดิเลดค่ะ
อันนี้ถ้ามีคุณผู้ฟังชาวไทยที่สนใจก็ยังไปร่วมได้หรือเปล่าครับ
ได้เลยค่ะคืออยากให้มาร่วมเดินกันเยอะๆค่ะเพื่อแสดงความเป็นไทยแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความสุขเราโชคดีมากที่ได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียกันค่ะ
ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณสุภัตราหอมอ่อนนะครับคนไทยในรัฐเซาท์ออสเตรเลียที่ได้มาร่วมแสดงทัศนคติกับเราในเรื่องนี้นะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
คุณเบนจามินอึ้งคุณเบนคิดอย่างไรครับกับการที่มีผู้ออกมาต้องการให้มีการเปลี่ยนวันออสเตรเลียเดย์ไปจากวันที่26มกราคมนะครับ
สวัสดีครับคุณแคนก็ผมก็คิดก็มี2มุมมองจากพวกเราในสังคมไทยเจอได้เห็นนะครับก็มุมที่1มันเป็นมุมของรัฐบาลครับแล้วส่วนใหญ่คนกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดที่ออสเตรเลียเป็นคนฝรั่งใช่ไหมเป็นมาจากประเทศอังกฤษตอนนี้เขาก็ไม่อยากเปลี่ยนวันออสเตรเลียเดย
์
จากนอกจากวันที่26มกราแต่พวกเขาชอบบอกว่ามันเป็นวันที่เราต้องฉลองด้วยการเป็นประเทศเรื่องที่คุณอาร์เธอร์ฟิลิปนะครับเขาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอันดับที่1ของนิวเซาท์เวลส์และวันที่ออสเตรเลียเดย์มันเป็นวันที่เขามาตอนแรก1788นะครับแต่ก็จะมีคนพื้นเมืองครับแล้วก็ถ้าเราจะฉลองแบบนี้ก็คนพื้นเมืองกลุ่มพื้นเมืองที่ออสเตรเลียคนแอบอริจินีนะครับเขาก็จะเสียใจมากเพราะวันนั้นเป็นวันแรกที่คนอื่นมาเข้ามาประเทศเขาและไปฆ่าเขาไปคุ้มคืนผู้หญิงเขาทำ violence นะครับความรุนแรงให้เขาในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียแล้วก็จริงๆสำหรับผมครับแค่ผมเองก็ถ้าเราจะ include นะครับทุกกลุ่มในออสเตรเลียก็จริงๆก็ผมก็คิดว่าก็เราควรเปลี่ยนมากที่สุดเพราะจะมีวันอื่นในปีที่เราจะเปลี่ยนได้และก็วันที่26มกราเขามันก็วันแรกที่วันนี้มันเป็นวันออสเตรเลียมันแค่25ปีที่แล้วมันประมาณ1991หรือ94ก็ผมก็จำไม่ค่อยได้ครับแค่25 26ไม่เกิน30ปีเลยก็พวกเราจะทำแบบนี้ก็มันไม่ค่อยโบราณเลยนะครับ
ครับเรียกว่าเพิ่งจะมีมาไม่นานนี้เองใช่ไหมครับ
ใช่ใช่แล้วก็คนพื้นเมืองอยู่ที่ออสเตรเลียมากกว่า 60,000 กว่าปีนะครับก็นานมากแล้วก็พวกวันออสเตรเลียเป็นวัน26มกราก็มันแค่20ปีแล้วเองครับก็จริงๆผมก็เข้าใจมุมมอง2มุมนะครับแต่ถ้าผมจะอยากประกอบด้วยทุกกลุ่มในประเทศเราควรเปลี่ยนครับ
ครับครับงั้นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเบนจามินอึ้งมากครับ
สวัสดีครับชื่อไทยนามสกุลแลนด์ครับผมไม่มีความคิดเห็นเลยครับเพราะว่ามันเรื่องมันไม่คอนเซิร์นผมครับผมก็คงจะทำงานเหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าทุกๆปีก็ไม่เคยเซเลบเรตออสเตรเลียนเดย์เลยครับก็คงจะเป็นเหมือนปกติครับทางครอบครัวไม่เคยเซเลบเรตก็ไม่คิดเห็นด้วยว่าที่จะต้องเซเลบเรตอะไรครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะชื่อวณิษฐ์ธัญญาลาโมค่ะเรียกเดียก็ได้หนูคิดว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าค่ะเอาจริงๆในความคิดหนูนะหนูก็รู้สึกว่าจริงๆคนเก่าๆที่เขาเคยอยู่เหมือนบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็เริ่มสลายไปบ้างแล้วแหละถูกไหม ใช่ไหมคะจริงๆมันก็ควรที่จะในเมื่อมันเป็นอะไรใหม่ๆก็ควรที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นน่ะหนูว่าไม่ต้องเปลี่ยนมันดีกว่าค่ะในความคิดหนู
ขอบพระคุณมากครับ
ชื่อธัญพรพัฒนูไทยนะคะคิดว่าไม่ควรเลื่อนนะคะเพราะว่าสำหรับหลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไหนก็ตามนะคะก็จะมีการกระทบกระทั่งหรือว่าไม่พอใจในทุกๆครั้งค่ะคือควรจะสมานฉันท์กันมากกว่าค่ะแต่ก็คิดว่าไม่ควรเลื่อนเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนเข้าใจค่ะ
ครับถ้างั้นคิดว่าหนทางที่จะให้สมานฉันท์กันได้สมมุติไม่เลื่อนเนี่ยนะครับมีทางออกในเรื่องนี้ยังไงอะครับ
อาจจะเปลี่ยนชื่อวันว่าเป็นวันที่ ป็นวันที่ได้มาพัฒนาพื้นดินแห่งนี้ไม่ใช่มารุกรานหรือว่ามากดขี่คนที่เป็นชนพื้นเมืองค่ะอาจจะเปลี่ยนชื่อวันให้มันดูซอฟต์กันดีโอเคค่ะ
ครับขอบคุณมากครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ชื่อกรวิภาแลนด์ค่ะ
ครับมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
สำหรับส่วนตัวเองก็คิดว่าตัวเลขมันก็ไม่มีความสำคัญอะไรสำหรับตัวเองแต่ว่าถ้ามันไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจกับชาวพื้นเมืองเราก็ลองฟังเสียงส่วนใหญ่ดูถ้าเสียงส่วนใหญ่คิดว่าเราควรจะเปลี่ยนเราก็คงจะต้องตามเสียงส่วนใหญ่อะค่ะ
แล้วส่วนตัวเน้นคิดไปทางไหนครับเปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนครับ
คิดว่าไม่เปลี่ยนค่ะเพราะว่าคือเป็นวันแรกที่ว่าชาวคนผิวขาวที่เข้ามาประเทศนี้แล้วก็ได้คิดว่าตั้งหลักถิ่นฐานในประเทศนี้แล้วเขาคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ว่าเราควรจะเรียกว่า Australian Day ก็ควรที่จะเรียกวันนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเข้ามาที่ประเทศนี้เขาก็คงไม่ได้มีความคิดที่จะบุกรุกแต่เพื่อที่จะค้นพบทวีปใหม่หรือเปล่าประมาณนั้นค่ะ
ขอบพระคุณมากครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ผมนายอนันต์พลโยธานะครับวันไหนก็ได้ที่ให้ทั้งสองฝ่ายพอใจครับจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายพอใจครับ
ขอบพระคุณมากครับ
ชื่อฮิรันติกาค่ะ
สำหรับชาวพื้นเมืองหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกวันนี้ว่า Invasion Day ก็คือวันที่เขาถูกรุกรานนะครับอันนี้จะคิดว่ายังไงอะครับ
ถ้าในความคิดของหนูนะคะก็คิดว่าเราแบบว่าเราต้องคิดในแง่บวกเราอาจจะคิดว่าเขาอาจจะมาช่วยเราพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งหรือประเทศเรายังไม่ดีพอเขาอาจจะช่วยพัฒนาในด้านนี้หรือคิดให้มันแบบบวกขึ้นนะคะพี่
คำว่าวันที่เขาถูกรุกราน Invasion Day เนี่ยครับก็ส่งผลให้มีการฆ่าสังหารชาวพื้นเมืองเนี่ยเรียกว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คิดว่ายังไงครับ
คิดว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันเราควรจะช่วยเหลือกันไม่ว่าจะชาติใดหรือว่าคือคิดว่ามันเป็นวันนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาก่อตั้งมาตั้งแต่เริ่มต้นมันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หนูคิดว่าไม่ควรเปลี่ยน
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.